Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чорны спіс наадварот. Сёння за мяжу не пусцілі Анатолія Лябедзькоў. Ці выехаў у Рым старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, застаецца сакрэтам. У Слоніме дэмантавалі помнік Леніну. Тры яшчэ засталіся. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пры фармаванні місіі АБСЕ на парламенцкіх выбарах у Беларусі варта выключыць дзея складу прадстаўнікоў краін Еўразвязу, таму што менавіта гэтыя дзяржавы ўжываюць у дачыненні да Беларусі санкцыі і візавыя абмежаванні. З такой прапановай выступіла сёння ў інтэрв'ю агенцтву «Белта» старшыня Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына. У Злучаных Штатах завершаны падлік галасоў на праймерыс у 10 штатах, якія прайшлі ў так званы «супераўторак» для выбараў кандыдата на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Былы губернатар Масачусетсу буйны прадпрымальнік Міт Ромні атрымаў перамогу ў 6 з 10 штатаў, дзе адбылося галасаванне. Найбольш у партыі апынулася барацьба ў Агая. Там Ромні толькі на 1% апярэдзіў асноўнага суперніка, кансерватыўнага палітыка Рыка Санторума. У сваю чаргу Санторум перамог у трох штатах. Яшчэ адзін кандыдат, былы спікер палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Ньют Гінгрыч выйграў у сваім родным штаце Джорджія. Чацвёрты прэтэндэнт, палітык-лібертарыянец Рон Пол, не перамог ні ў водным штаце, прыйшоўшы другім толькі на Алясцы. У Дамаск сёння прыбыла кіраўніца ведамства ААН па гуманітарных пытаннях Валеры Эймас. Мэта яе двухдзённага візыту – пераканаць урад Сырыі даць міжнародным арганізацыям бяспечныя калідоры для дастаўкі гуманітарных грузаў. Між тым, паводле сырыйскіх актывістаў, урадавыя сілы трэці дзень працягваюць абстрэл гарадоў Растан і Эль-Кусэйр у правінцыі Хомс. Грамадзянскае насельніцтва спрабуе ўцякаць адтуль у суседні Лібан. Як паведамляе агенцтва ДПА са спасылкай на сырыйскіх актывістаў, урад сцягвае войскі да правінцыі Ідліб на мяжы з Турэччынай. Жыхары асцерагаюцца, што гарады гэтай правінцыі паўтораць лёс Хомсу, які на працягу некалькіх тыдняў падпадаў пад масавы абстрэл. Усяго паводле ААН з пачатку масавых выступаў супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада у Сырыі загінулі 7,5 тысяч чалавек. Працягваем навіны. У Нарвегіі Андрэсу Брэвіку сёння афіцыйна выстаўлены абвінавачанні ў тэрарызме і наўмысным забойстве 77 чалавек. Абарона Брэвіка азнаёміла яго з абвінаваўчым актам у турме на ўскраіне Осла, дзе ён утрымліваецца. Паводле следства, Брэвік узяў на сябе адказнасць за выбух бомбы ва ўрадавым квартале Осла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і ў забойстве яшчэ 69 чалавек на выспе ў тое, дзе размяшчаўся моладзевы летнік кіроўнай нарвежскай працоўнай партыі. Тым не менш, вінаватым Брэвік сябе не прызнаў, паколькі лічыць, што забойства людзей 22 ліпеня было неабходна для абароны Еўропы ад мусульманскай пагрозы. Суд на Брэвікам пачнецца 16 красавіка, незалежна ад таго, ці будзе ён прызнаны псіхічна здаровым. Пакуль думкі псіхіятраў разыходзяцца. Прызначаная судом калегія прызнала яго вар'ятам, тады як праведзеная пазней незалежная экспертыза не знайшла ў яго прыкметаў псіхозу або шызафрэніі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.